Kapitola čtvrtá. V zimě, když byl sníh, chodil Kvido s Jaruškou sáňkovat. Jednou se vrátil domů, byl mokrý a bylo mu zima. Rodiče mu uvařili čaj a dali ho spát. Ale když se v noci probudil, měl horečku a špatně dýchal. Kvidův otec šel zavolat doktora. Kvidova matka, která se v 9. měsíci těhotenství a ve 4 svetrech skoro nemohla hýbat, se pomalu posadila do křesla. Otec přes ní přehodil ještě kostkovanou deku. Všichni tady chcípneme, řekla mu. Vždycky jsem ti to říkala.
To je teda fakt síla, prohlížel si prosklenou terasu nevěřícně doktor, který asi za 40 minut přijel se sanitkou.
Mohlo by to být něco vážného, vrátil se očima ke Kvidovi. Raději ho odsud odvezeme.
Kdyby vám to nevadilo, jela bych s vámi, řekla Kvidova matka. Stejně mám v nemocnici za pár dnů nastoupit.
Nechcete jet taky? Zeptal se doktor Kvidova otce. Něco bychom si pro vás vymysleli.
To nejde, odpověděl otec, ale bylo vidět, že o tom malou chvilku přemýšlel. O 2 dny později se narodil malý Pako. Otec stál odpoledne v parku pod okny nemocnice, v ruce držel klíče a radostně s nimi mával na Kvidovu matku s Pakem v náručí. Konečně mohli normálně bydlet. Ten den ráno byl otec v kanceláři u Šperka.
Dobře, tak já ti ten byt dám.
A víš co? Dám ti barák, smál se Šperk.
Přihlásíš se ale na kurz marxismu-leninismu.
Jo a k baráku potřebuješ psa.
Prodám ti štěně vlčáka. S papírama.
To nejde, bránil se Kvidův otec. Nemyslím peníze, ale žena se psů strašně bojí. Zvlášť vlčáku. Kvůli jednomu předčasně porodila.
Jaký pes? Řekl Šperk. Říkám ti, že to je štěně.
A ještě něco. Teď se budeš politicky angažovat, až se z toho posereš.
A tak se otec snažil. Jak si Šperk přál, začal chodit na kurzy večerní univerzity marxismu-leninismu VUML a do místního fotbalového klubu. Koupil si sportovní oblečení a boty, četl sportovní strany novin a začal trénovat. Ale na sport byl extrémně nešikovný. A když absolvoval první trénink na začátku sezóny, ostatní hráči už ho na hřišti nechtěli.
Samej inženýr a hovno,
komentoval to hodně nahlas brankář.
Tak jste to viděl, řekl Kvidův otec Šperkovi, který se na fotbal taky přišel podívat. Ale jdi, smál se Šperk, bylo tě vidět, ne?
Kvidovi bylo otce líto a slíbil mu, že začne trénovat s ním.
Byla to hrůza, ale k něčemu ty tréninky byly dobré, vyprávil později Kvido. Pár kilo jsem zhubl a taky mi definitivně došlo, že jestli můžu někdy v budoucnu Jarušce něčím imponovat, určitě to nebudou moje góly.
Když Kvidův otec zaplatil Šperkovi 3000 korun, dostal za ně půlročního psa. Byla to fenka a jmenovala se Tera. Otci se ale jméno nelíbilo, připadalo mu tvrdé a studené. Proto jí začal říkat Něha. Myslel si, že měkčí jméno bude jeho ženě evokovat pozitivní emoce a hodného psa a že se Něhy nebude tolik bát. Kvidova matka ji ale neměla ráda. Dokud byla Něha štěně, žádné opravdové problémy s ní nebyly, vyprávil později Kvido. Kvidův otec ji chtěl trénovat podle knihy známého německého kinologa Hagendorfa, ale nefungovalo to. V knize se psalo, že fenky jsou klidnější a submisivnější než psy, ale u Něhy to neplatilo. Byla divoká, tvrdohlavá a velmi neposlušná. Kvidova matka na Něhu často nadávala. Kvidův otec byl ale už dávno proti invektivám své ženy imunní a trénoval psa dál. Přečetl si, že existují 2 typy psů, tvrdý a měkký. A že kritérium, podle kterého se to pozná, je ostnatý obojek. Když se dá psovi na krk, měkký pes na vodítku lépe poslouchá.
Už je to bohužel jasné,
řekl jednou večer své ženě, když se vrátil z procházky sněhou, pro kterou ten den koupil ostnatý obojek. Máme takzvaného tvrdého psa. A to znamená co? Ptala se Kvidova matka. Diskuze o psech ji už rozčilovaly. Nevím, asi, že nás někdy neposlechne a občas si bude dělat, co chce. Někdy? Občas? Opakovala Kvidova matka. Kde ty eufemizmy bereš? Ten pes nás nebude nikdy poslouchat. To jsem věděla od začátku i bez Hagendorfa. Kvidův otec tedy znovu propadl pesimismu a začal se ještě víc věnovat práci se dřevem. Dobrý důvod mu k tomu dala babička Líba, která jednou o víkendu přijela do Sázavy se dvěma kufry a informací, že musí Kvidově matce pomáhat s malým pakem. To chceš nechat v Praze tátu samotného? Ptala se jí Kvidova matka. Je dospělý, argumentovala babička. Aspoň si může kupovat maso. Tvrdila, že nemůže v Praze zůstat už ani minutu kvůli smogu, protože smog je karcinogenní. No jo, tak jo, řekla Kvidova matka rezignovaně. Kvidův otec musel udělat babičce Líbě nahoře v domě malý letní byteček. I přes důraz, který otec dával na slovo letní, vyprávěl později Kvido, zůstala babička v Sázavě nejen celou příští zimu, ale až do své smrti v roce 87. Jednou na jaře obědval Kvidův otec v kantýně hovězí maso s rýží, když si k jeho stolu přisedl také soudruh Šperk. Čest práci, smál se. Ty jsi nedal knedlík? Já mám radši rýži, řekl Kvidův otec. Dobrý den. Naše delegace pojede do Anglie, víš o tom? Zeptal se najednou Šperk. Tak si říkám, že by měl někdy taky jet někdo, kdo rozumí věci a umí jazyk. Už jsem přemýšlel o kandidátech. Ano, řekl otec a píchlo ho u srdce. Asi pojedeš ty, oznámil mu vesele Šperk. Kvidův otec měl letět do Anglie na začátku července. Babička Líba, která díky vaření levných vegetariánských jídel našetřila na okružní zájezd po Itálii, odlétala už koncem května. Měla radost, že odjíždí dřív než Kvidův otec a také ji bavilo oba státy srovnávat. Země z Apeninského poloostrova samozřejmě vyhrávala. Babička často mluvila na téma londýnská mlha, studené moře a britská rezervovanost. Otec, na kterého se babičin cestovatelský entuziasmus přenášel, zase vedl monology o velkém horku, o mafii a o italském jídle, které se často vaří na teflonu. A ten babička považovala za karcinogenní. Kvidova matka, která stejně jako Kvido nikdy nebyla dál než ve Vysokých Tatrách, poslouchala jejich diskuze s rostoucí averzí. Často ani nestačila uklidit po večeři stůl a babička i Kvidův otec už tam rozkládali mapy a prospekty. Už toho nechte, zlobila se. Kdo vás má pořád poslouchat? Z Itálie pak přišla do Sázavy pohlednice s obrázkem kostela Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benátkách a s textem Vozíme se autokárem, samé ženy skoro harem. Když únavou klopítáme, gondolu si zavoláme. Bylo tam i prozaické PS. Velmi jsem se zlepšila v italštině a v angličtině. Všechny vás líbá, vaše Líba. Jak se blížilo datum, kdy se měla babička vrátit, nervozita v rodině stoupala. Babičce totiž i ty nejlevnější suvenýry připadaly velmi drahé a tak si na cestách malé dárky pro rodinu opatřovala jinak. Bylo to tristní. Kvidovi rodiče dostávali například vázy, na kterých bylo logo hotelu. Neříkali nic a brali to s humorem, ale pro Kvida a později i jeho bratra byly tyto situace trapné. Tentokrát ale, když dostal mrtvého kraba, řekl Kvido vážně. Krácie, přesně takového kraba jsem potřeboval. Dobře to dopadlo, měla radost Kvidova matka.
Nebyla to pravda. Problém je teprve čekal. Babička začala Kvidovu otci cestu do Anglie závidět. Byla jako malé dítě, které už si svoje bonbóny snědlo a teď má špatnou náladu, protože jiné dítě ještě bonbóny má. V prvních dnech zkusila udělat vtip na téma mlha v Londýně, ale nikdo se už nesmál. Všem bylo jasné, že je lepší mlha v Londýně, než slunce někde v Sázavě. Babička se zavřela ve svém pokoji a chodila jen v noci do kuchyně na jízdce. Když na ní Kvidova matka volala, aby přišla dolů na oběd nebo na večeři, rezolutně křičela, že nepůjde. On jede a já ne, plakala. Pak se babička rozhodla, že s Kvidovým otcem na služební cestu do Anglie pojede i ona. A začala dělat hysterické scény. Mami, ty jsi jako malá holka, zlobila se Kvidova matka. Bylo to tak, babička Líba se vracela do svého dětství. Ježiši Kriste, já snad radši nikam nepojedu, řekl Kvidův otec jednou odpoledne po jedné z mnoha diskuzí s babičkou a odešel ven k Pakovi, který si hrál na zahradě. Kvidova matka šla za ním. Ona není zlá, je už prostě stará. Něco v jejím hlase donutilo Kvidova otce se zastavit. Podíval se na ní, jeho žena měla v očích slzy. Kdybych mohla, koupila bych jí třeba cestu kolem světa, řekla tiše.